Nilqakom għall-14 il-programm fis-sensiela ta' Vjaġġi Enċiklopediċi. Programm ta' tfittxija. Programm ta' skoperta. Programm li fih insibu affarijiet li konna nafu bihom, ma konniex nafu bihom, jew konna naħsbu li nafu li huma mod, u fil-proċess forsi nintebħu li huma wkoll mod ieħor. Għal-programm ieħor fis-sensiela ta' Vjaġġi Enċiklopediċi flimkien miegħi Tony Sant. Hawnhekk qed nippreżentaw affarijiet illi għandhom xi jaqsbu mal-enċiklopediji. Però minħabba li qegħdin fis-seklu 21 u issa anke tħallna fit-tieni deċennju ta' dan is-seklu, l-enċiklopedija prinċipali hija l-Wikipedia. Il-Wikipedia hija enċiklopedija online u mibnija fuq ħames prinċipji bażiċi. Dawn huma magħrufa bħala il-ħames kolonni li fuqhom hija mibnija il-Wikipedia. L-ewwel, il-Wikipedia hija enċiklopedija. It-tieni, il-Wikipedia tħaddan perspettiva neutrali. It-tielet, il-Wikipedia hija ħielsa u b'xejn. Ir-raba', l-edituri tal-Wikipedia għandhom jirrispettaw lil xulxin u jikkomunikaw dejjem b'mod dinjetuż. Il-ħames, il-Wikipedia m'għandhiex ħafna regoli fissi. Apparti hekk, tajjeb ukoll li ngħidu illi il-Wikipedia hija enċiklopedija online miktuba b'madwar 300 lingwa, inkluż il-Malti. Il-verżjonijiet tal-Wikipedia b'lingwi varji mhux kollha huma żviluppati indaqs. Lingwi kbar għadhom ferm aktar tarif fihom minn dawk b'lingwi illi mhux mitkellma jew kellha mhux miktuba minn daqs tant nies madwar id-dinja. Dan huwa il-każ tal-Malti, s'intendi. It-tema tiegħi hija li permezz ta' din is-sensiela tal-programm ta' Vjaġġi Enċiklopediċi, il-Wikipedija bil-Malti tkompli tittejjeb. Din biċċa xogħol illi trid issir b'mod kollaborattiv. Int li qed tisma' lili nitkellem bħalissa, tista' tikkontribwixxi għat-titjib tal-Wikipedija sew bil-Malti kif ukoll b'lingwi oħra li taf jew jinteressawk. Tajjeb li ngħidilkom x'għandna preparat fil-programm tal-lum. Il-programm tal-lum huwa maqsum fit-tnejn. Fl-ewwel parti jiena se nkun qiegħed inlaqgħakom ma' xi ħadd illi qiegħed jgħinni fil-vjaġġ enċiklopediku tiegħi. Xi ħadd illi jew storikament jew inkella attwalment jew forsi anke il-qudiem għeni jew qed jgħinni jew se jkun qed jgħinni biex nimraħ f'din id-dinja enċiklopedika. Xi drabi dawn se jkunu nies li nafhom, drabi oħra se jkunu nies li għadni għasiltqajt magħhom. Tista' anke tkun int kif jgħidu. Imma ħafna drabi dawn se jkunu nies li b'xi mod jew ieħor huma attivi jew f'din il-tfittxija personali tiegħi jew inkella fid-dinja enċiklopedika b'xi mod jew ieħor mod partikolari kif din torbot mal-Wikipedia. Fit-tieni parti mbagħad namlu tfittxija partikolari illi b'xi mod jew ieħor torbot ma' dak illi niltaqgħu miegħu fl-ewwel parti. Qabel naddu għas-suġġett veru propju, tal-lum, naħseb illi ikun xira illi kif jagħmlu n-nies ma' xurxin hux veru wara kollox, nawguralkom ukoll is-sena t-tajba. Is-sena t-tajba fis-sens ukoll illi s-sena li għaddiet spiċċat. S-sena li għaddiet, għaddiet. U aktar minn hekk qed insemmi dan kollu għalfatt illi f'waħda mill-aħħar edizzjonijiet tal-vjaġġi enċiklopediċi, konna ltqajna ma' Neville Borch, li huwa s-segretarju tal-Wikimedia Community Malta, u miegħu konna terraqna matul is-sena 2020 biex naraw x'kienu l-attivitajiet ewlenin illi organizzat il-Wikimedia Community Malta biex ikompli jitjieb xogħol fuq il-Wikipedia sew b'diversi lingwi, mod partikolari bl-Ingliż, kif ukoll il-Wikipedia li hija il-Wikipedia bil-Malti. Fost diversi inizjattivi li semmina, Neville Borch itkellem ukoll dwar il-kollaborazzjoni li hemm bejn il-Wikimedia Community Malta u Spazju Kreattiv. Spazju Kreattiv li huwa ċentru nazzjonali għall-kreattività u illi tajjeb illi nistqarilkom hawnhekk għalli jista' jkun ma tafux illi jiena Tony Sand bejn l-2014 u Awwissu ta' l-2020 kon propju direttur artistiku ta' dan Spazju Kreattiv illi huwa din l-organizzazzjoni li topera dan il-ċentru nazzjonali għall-kreattività mill-Kavallir ta' San Ġagbu fil-Belt. Et nejdilkom dan kollu għalfatt li il-lum jisani fukaw sew fuq din il-kollaborazzjoni bejn il-Wikimedia Community Malta u Spazju Kreattiv, imma xtaqt li nibda billi nerġa' nsemmakom dak li għalilna Neville Borch is-sena li għaddiet fl-2020 lejn l-aħħar tas-sena dwar il-kollaborazzjoni bejn il-Wikimedia Community Malta u Spazju Kreattiv.
Matul l-Art and Feminism din is-sena kollaborajna pjuttost mod qawwi ma' Spazju Kreattiv u l-fokus ewlieni ta' din l-inizjattiva kienet ukoll fuq xogħlijiet li jew huma u artist li għandhom xogħlijiet jew fil-kollezzjoni ta' Spazju Kreattiv jew li kienu qed jeżibixxu fil-wija ta' Spazju Kreattiv ta' Art and Feminism li saret fl-istess perjodu. Ma Spazju Kreattiv il-Wikimedia Community Malta ila tikkollabora l-numru ta' snin fuq diversi attivitajiet fosthom l-Art and Feminism kif semmejna kif ukoll il-Wiki Loves Monuments. F'diversi każijiet kellna wkoll wirjiet tar-rebbieħa tal-Wiki Loves Monuments propju fis-siti ta' Spazju Kreattiv. Dan huwa wieħed min-numru ta' kollaborazzjonijiet li għandna bħala organizzazzjoni. U fil-passat ukoll kollaborajna mal-Heritage Malta, per eżempju, ukoll fuq Wiki Loves Monuments. Aħna qed inkomplu nibnu daw il-kollaborazzjonijiet matul is-snin u fil-fatt din is-sena nedejna kollaborazzjoni mal-Valletta Design Cluster. Fej ħloqna l-ewwel darba programm ta' Wikimedia in Residence b'kollaborazzjoni mal-Valletta Design Cluster.
Dwar il-kollaborazzjoni tal-Wikimedia Community Malta mal-Valletta Design Cluster u b'mod partikolari dan il-programm tal-Wikimedia in Residence inkomplu nitkellmu darb'oħra. Illum se niffukaw fuq il-kollaborazzjoni illi l-Wikimedia Community Malta għandha ma' Spazju Kreattiv. U biex namlu dan b'mod li huwa fl-istil tal-programm tal-vjaġġi enċiklopedici, f'din is-sens ila aħna niltaqgħu ma' individwi partikolari li flimkien magħhom nesploraw din id-dinja enċiklopedika. Għal-programm tal-lum għanna l-Sera Borch li hija propju waħda mill-eżekuttivi li jaħdmu fil-Spazju Kreattiv u għanħalli lila illi iddaħalna aktar fil-sujġett billi tibda billi tajdilna naqra aktar dwar kif jopera Spazju Kreattiv.
Spazju Kreattiv huwa ċentru nazzjonali għal-kreattività u għal-spazju fejn essenzjalment l-idejat jippjorixxu. Pala ċentru nazzjonali għall-kreattività ta' Malta, Spazju Kreattiv jipprovdi varjetà ta' forum kreattivi għamlan li jippromovu it-tlet pilastri strateġiċi tagħna li huma essenzjalment l-eċċellenza artistika, l-involviment tal-komunità u l-internazzjonalizzazzjoni.
Dawn l-aħħar żewġ pilastri strateġiċi li għadak hemm semmit sera, jiġifieri l-involviment tal-komunità u l-internazzjonalizzazzjoni. Huma fil-verità żewġ elementi li allura jagħmlu naturali iktar il-kollaborazzjoni tal-Wikimedia Community Malta ma' Spazju Kreattiv dan naturalment, organizzazzjoni li anka fisima għandha il-kelma komunità, Wikimedia Community Malta, l-involviment fil-komunità hija xi ħaġa sine qua non għalija u l-internazzjonalizzazzjoni hija wkoll il-qofol tal-Wikipedia, speċjalment meta wieħed iqis li dan huwa proġett li jeżisti b'madwar 300 lingwa madwar id-dinja. Iba, aktar minn hekk, ikun tajjeb li nkomplu nisimgħu kif jitħaddem il-programm u l-proġetti fi Spazju Kreattiv mingħand Sera Borġ.
Mela l-proġettim tal-lajn isiru permezz ta' tim ta' professjonisti tagħna biex żgur jintlaħħqu l-għanijiet stabiliti. Il-maġġoranza kbira tal-proġetti magħżula huma ospitati fil-binja ewlieni tagħna li huwa il-Kavalier ta' San Ġagbu. Iżda hemm ukoll każijiet fejn l-inizjattivi tal-programm isiru fi spazji differenti madwar Malta u Għawdex. Sintendi għall-aktar involviment u viżibilità lejn il-komunitajiet differenti. Jiena nieħuħseb il-kollezzjoni permanenti tagħna, kif ukoll dawk il-proġetti li għandhom xi qasmu mal-arti viżiva.
U għalkemm hekk naħseb illi ħadna idea ħafifa u ġenerali ta' Spazju Kreattiv u kif qed jopera dan iċ-Ċentru Nazzjonali għall-Kreattività, xtaqt illi insiru nafu ftit aktar anka lil sera bħala persuna. U bl-istess mod kif namlu regolarment f'din is-sensiela ta' vjaġġi enċiklopediċi, jiena tlabt anka tirrakkontalna ftit dwar l-enċiklopediji f'ħajjita li lin mill-Wikipedia.
Dan l-iskola id-dar kellna l-kotba li formaw l-enċiklopedija, għajmi fil-kamra fej kont nistudja essenzjalment, jiġifieri un-ammetti, għajmi xi drabi kont niftaħhom u naqra xi artist jew perjodu interessanti jekk tal-istorja jew tal-arti li kien interessani iżjed mit-tieb jew is-suġġett li kont qed nistudja fuq dak il-ħin. Issa qed nikxef li kont daqsxi hekk. Im arba mwiex kif taqbad tajt, li speċi ta' ħaġa tal-matematika u tixtieq tara stampa jżejt sabiħa ħad tiftaħ ktieb ieħor. Ngħidwa kif inhi. U il-kotba f'jom infushom kienu sbieħ, I mean, niftakar l-qoxra kienet ħadra u l-ġnub tal-paġni kienu miksin bil-speċi ta' bil-kulur tad-deb u allura kienu iktar kif taqba tajt attrajenti minn ċertu kotba tal-iskola. U allura insomma, għadhom hemmhekk fuq ix-xkaffa jiġifieri d-dar ta' ommu jmissieri. U meta oħti kienet għadha ifhem għadha jiena għalija dejjem nara żgħira, imma meta kienet ħafna iżgħar ifhem hija għandha 12 sena iżgħar minni, jiġifieri meta kienet iskola jistess. Meta taċċessi b'ċertu informazzjoni fuq l-internet u għal li ma nistax insibu da ċertu suġġett, għatla għarrajt, mhix problema, għatla għaniftu daw il-kodba. U rejta kif għandha l-menu, tfittex b'ċertu keywords, daw il-klim speċifiċi fil-kodba. U ifhem tmur lura biex ma tfittex fuq l-internet. B'daw il-klim li tibna, b'daw il-sentenzi. Jumba tissiba minn hemm, jiġifieri jekk m'għandekx il-kliem speċifiku ma tistax taqbad, jisa ma kellix dak l-intelligenza da kienet għadha żgħira biex issib daw il-ċertu kliem. U allura waqt li l-informazzjoni li fil-ktieb ma setax jiġi kif taqbad tajt, ma kienx aġġornat, tintendi daw kodba u ma xi huma. Almenu kelli l-pjaċir li nurija kif għandha tfittex permezz ta' dawl parenti u kif suġġett jaqbad mal-ieħor, m'għandekx vakum ta' informazzjoni, kif kienu qasmin dawl kodba, u allura seta' taqbad dis-sentenza u tkompli tfittex fuq l-internet, għajmin sintendi ġenerazzjoni differenti, allura tista' taqbad u timxi u tfittex u wieħed mill-pjattaformi kien sintendi Wikipedia, jiġifieri taqbad minn hemm tara referenzi minn naħa t'isfel. u tkompli għaddej minn hemm, jiġifieri bħala punta referenza, Wikipedia ġerament jitla iżjed il-fuq fis-search history ta' Google jew whatever taf kif search engine li jettuża. U memorja sabiħa jiena lija li speċi ta' stajt nurja mill-ktieb li kont nuża jien stess li kellu dawk iċ-ċertu memorjis bih u inkompli għaddejja boħt iż-żgħira u ifhem għadhom hemmhekk u kull darba li nħares lejhom immurantom jew missieri tipo feħ li narhom hemmhekk għal volja m'għadhomx aġġornati.
Invarjabbilment is-suġġett idura l-Wikipedia. U allura ikun xira li nisimgħu aktar minn sera dwar x'huma l-ħsibijiet tagħha dwar il-Wikipedia.
Wikipedia għandu l-benefiċċju li kulħadd jista' jikkontribwixxi u l-informazzjoni huwa essenzjalment aċċessibbli għal kulħadd mad-dinja kollha. U jiena personalment ħafna nies ġeneralment li meta tkellimt dwar Wikipedia u whatever tista' tużah bħala punt ta' referenza inizjali, jiġifieri int għandek ir-referenzi naħat isfel. Waqt li l-informazzjoni forsi mhuwiex daqshekk ta' livell akademiku, sintendi tista' tirfina l-informazzjoni li tkun ġbart mill-Wikipedia stess billi ddur lejn il-kodba li ġew referenced f'naħat isfel. Jew fil-ġurnali akademiċi jew fil-kodba u tista' żid magħha int. Jiġifieri fejn tara l-ħażin dejjem tista' tbidlu inti stess billi tifforma parti minn din il-komunità. Il-kodba jiġu editjati u studju jkun sar dwar is-suġġett tul ċertu perjodu ta' żmien. Jiġifieri waqt li Wikipedia għandu dak il-benefiċċju li jkun il-punt ta' tluq għall-iktar riċerka fuq livell personali qed ngħidlek jiena pereżempju nkun qiegħda xi restorant ma' xi ħbieb. Naf nkunu nitkellmu dwar jew xi suġġett jew inkella nħarsu lejn il-menu stess u naraw xi ingredient u ngħidu ma dan ingredient x'inhu, kif minix qed nifhem x'inhi. Allura taqbad il-mobile tiegħek u tfittex. Ħafna drabi l-ewwel ħaġa li jitla' huwa Wikipedia. L-isem x'inti fuq ta' dan l-ingredient u whatever trid tkun taf x'inhu. Allura bħala punt ta' tluq huwa pjattaforma utli ħafna. U l-ħaġa li tuża permezz ta' internet connection biss huwa b'xej. Jiġifieri inti m'intix qed tixtri ktieb li jiswa ħafna għandek l-informazzjoni li tagħment fil-ponot ta' subajk. U dik hija benefiċċju sabiħa u utli ħafna għaż minn tal-lum fejn inti jkollok bżonn informazzjoni dak il-ħin stess tista' taqbad u tfittex u l-ewwel ħaġa li jitla' huwa ġeneralment Wikipedia. U dik nara bħala benefiċċju sabiħa ħafna tal-pjattaforma.
Dan illi qiegħda tgħid sera hawnhekk dwar il-Wikipedia huwa xi ħaġa li jiena ċert illi inti illi qed tismana possibilment ukoll ġieli ħsieb dwar il-Wikipedia b'dan il-mod. Però hemm ċertu aspetti minn dak illi qiegħda tgħid sera illi mhuwiex ħsieb ordinarju li jista' jiġi lil kulħadd dwar il-Wikipedia. Hawnhekk qegħdin nisimgħu anke ċertu ħsibijiet ta' xi ħadd illi jikkontribwixxi direttament fil-kitba, fl-editjar, fil-modifikar, fit-titjib tal-Wikipedia. U dawn huma l-edituri tal-Wikipedia. U għalkemm inti wkoll tista' tkun editur tal-Wikipedia, hawnhekk magħhom għandna wkoll xi ħadd ieħor illi huwa fil-fatt editur tal-Wikipedia.
Jiena bdejt neditja l-Wikipedia għax qabel ma bdejt naħdem ma' spazju kreattiv iltqajt mal-komunità li bdew literalment kien hemm sejħa fuq il-website ta' spazju kreattiv waqt is-suġġett essenzjalment interessani u għad ħammur nitgħalem għalmenu kif għandek tedita fuq Wikipedia u x'involvi. Kont naf bniedem li taħdem miegħu int ukoll Neville, sejtu għalija ejja u ara kif tista' tifforma parti minn din il-komunità. Inti stess tajtna spjegazzjoni ta' kif għandek teditja fuq Wikipedia, x'inhu l-għan ta' Wikipedia u kif ukoll kif inibim din l-komunità. Għax essenzjalment Malta ftit nies li jeditjaw fuq Wikipedia. Importanti ħafna li jiġi aġġornat Wikipedia bil-Malti narajjena għax waqt li jitilaw ħafna artikli bil-Ingliż dwar l-arti Maltija, dwar personaġġi importanti li huma Maltin. Imma mbagħad taraw ukoll dak in-nuqqas ta' kitba u like, informazzjoni enċiklopediku bil-Malti stess. Jiġifieri inti meta tmur tfittex anka ċertu klim bil-Malti, mhumiex daqshekk you know, ma jitilawx mal-ewwel. Sabiħa li dil-komunità hija formata, all right, niforma parti minnha wkoll jiena, nammetti ma tantx ngħaddit ja daqs kemm irrid għax ħin huwa li hu. Però l-fatt li qed jittellgħu artikli bil-Malti u l-informazzjoni huwa maħruġ b'dan il-mod hija importanti ħafna għax il-fattu li l-lingwa tagħna hija sabiħa ħafna, hija rikka. U barra l-lingwa, il-sujġetti, kif titgħallem fuq l-avallet bl-Ingliż u ma tafx jinna bil-Malti. Jew anka fuq il-Kavalier ta' San Giacomo hemm l-artiklu bl-Ingliż, għad irid jinbidel u jiġi aġġornat ukoll, però bil-Malti ma naħsibx li hemm paġna fuq spazju kreattiv bil-Malti li huwa ħasra. Allora il-fatt li l-komunità hija formata hija ħaġa sabiħa kemm il-fatt li tista diskuti suġġett, tista tiltaqa' ma' nies li huma like-minded li joħorġu daw l-artikli, jiena nara bħala ħaġa sabiħa.
Hawnhekk issejna ma' punt li tajjeb li niċċara xi ħaġa żgħira dwaru. Illi huwa għaliex ma hemmx paġna fil-Wikipedia dwar spazju kreattiv jew għaliex il-paġna dwar il-Kavallier ta' San Giacomo mhijiex kif wieħed forsi jixtieq aw kif għandha tkun. U raġuni hija waħda illi fost il-prinċipji illi bihom topera il-Wikipedia hemm dak illi iżomm wieħed lura meta hemm konflitt ta' interess. Jiġifieri. Sera bħala impjegata ta' spazju kreattiv jew jiena bħala direttur artistiku preċedenti ta' spazju kreattiv maħniex pożizzjoni illi nikdbu aħna il-paġna dwar spazju kreattiv jew anqas dwar il-Kavallier ta' San Giacomo għalfatt li għandna konflitt ta' interess. Jew tal-anqas dan huwa l-prinċipju li bih taħdem il-Wikipedia. Imma jekk jiġi xi ħadd ieħor u għandu fejn tidħol il-Wikimedia Community Malta li m'għandux relazzjoni diretta ma' spazju kreattiv dan ikun jista' jikteb propju dan l-artiklu. U l-istess ħaġa anka artikli dwar individwi kif anka san komplu nisimgħu anka aktar il-qudiem fil-programm tal-lum u anka matul din is-sensiela. Jiġifieri jekk fil-Wikipedia hemm artiklu dwari, dana ma nkunx ktibtu jien, jew kellha jien ma niktiebx u ma nikkontribwix fih. Imma dak jiktbu ħadd ieħor minn sorsi illi diġà huma pubblikati. U dak huwa l-punt. Imma ħalli nerġgħu lura allura issa għal din il-kollaborazzjoni bejn Spazju Kreattiv u l-Wikimedia Community Malta, illi nfakkarkom lill-lum waqt il-programm tal-vjaġġi enċiklopedici magħna għandna lil Sera Borġ propju minn Spazju Kreattiv biex tkellimna wkoll dwar din il-kollaborazzjoni li hemm bejn il-Wikimedia Community Malta u Spazju Kreattiv.
Mela Spazju Kreattiv bħala ċentru nazzjonali għall-kreatività għandu l-għan li jkompli jkun il-qalba tal-kreatività u allura meta nikkollaboraw ma' komunità speċi ta' Wikimedia community f'Malta, aħna qed inkomplu nippromovu l-kultura u l-arti Maltija, jiġifieri qed noħolqu tarif utli permezz ta' daw il-kollaborazzjonijiet li għandhom x'jaqsmu ma' soġġetti importanti bħal Art and Feminism, Wiki Loves Art, Wiki Loves Monuments. Kif ukoll rebija si li fihom l-artikli jiġu tradotti f'lingwi oħrajn. Jiġifieri meta aħna bħala Spazju Kreattiv norganizzaw l-editatons madwar ċertu esibizzjonijiet fi Spazju Kreattiv li jkompli saħħaħ is-suġġett, jiġifieri u l-awareness tas-suġġett kemm bl-Ingliż kif ukoll bil-Malti, jiġifieri inti qed tagħti l-opportunità pajjiżi differenti li jiffurmaw parti mill-Wikimedia community biex jittraduċu l-informazzjoni li aħna nsibuha f'Malta stess. Però huma jaqbdu l-artiklu l-Ingliż u jaqilbuha l-lingwa oħra. Jiġifieri aħna nipromovu dil-informazzjoni dwar Malta b'lingwi differenti, mhux bl-Ingliż u bil-Malti, jiġifieri l-iskop huwa kbir ħafna jista' jaċċessaw għan-nies madwar id-dinja li hija ħaġa sabiħa. Jorbot ħafna mal-idea tal-internazzjonizzazzjoni li jas waħda mill-plassri tagħna. U essenzjalment torbot ukoll mal-kreatività għax inti kreatività ma jinfissirx biss li tpinġi jew toħloq xi skultura, il-proċess isir l-ewwel l-artisti ta' qabli x'għamlu, x'inħoloq, x'form ta' arti saru diġà. Jiġifieri fl-spazju kontemporanju tal-arti, meta tara xi ħaġa miktuba diġà, u tara diġà saret, kif nista' niżviluppa l-arti tiegħi bil-mezz tal-arti li qed noħloq jien. Jiġifieri din it-tejn l-artisti wkoll, it-tejn ħafna nies isiru jafu x'inħoloq sar u kif fejn nistgħu nmorru fil-futur. Jiġifieri mhux biss hija mezz ta' informazzjoni, hija pjattaforma fej il-kreatività tista' tkompli tikber u tinfirex. Jiġifieri mhux biss bl-Ingliż u bil-Malti. Hija mod ta' diskussjoni wkoll. Punt ta' tluq fej tista' tara kif tista' timxi l quddiem. Nista' ngħid li pereżempju l-kollaborazzjoni ma' PCOs importanti ħafna wkoll il-fatt li qed inkomplu ntejbu il-prattiċi fis-settur, jiġifieri pereżempju fejn il-kolezzjoni toħroġ l-idea li l-informazzjoni hija mhux biss tal-organizzazzjoni imma hija ta' Malta kollha. Jiġifieri inti l-fatt li għandek il-kolezzjoni fuq il-website tiegħek u għandek referenzi fuq Wikipedia hija utli ħafna, jiġifieri mhux biss spazju kreattiv għandu jagħmlu dettju, iżda wkoll organizzazzjonijiet oħrajn kemm volontari, kemm NGOs. Kif ukoll is-settur kulturali in ġenerali, jiġifieri l-fattu il-pjattaforma ta' Wikipedia tisservi bħala jiġifieri mhux biss huwa l-iskop ta' spazju kreattiv, iżda għandu jkun l-iskop ta' organizzazzjonijiet oħrajn. Hemm iskop ta' kollaborazzjoni utli bej entitajiet differenti.
U dan ta' sera mhuwiex biss klim retoriku, hemm verament diversi opportunitajiet ta' kollaborazzjoni u il-kollaborazzjoni minn spazju kreattiv hija tassew wiesa. Isimgħu aktar x'komplitajt sera dwar dan.
Spazju kreattiv ħasem f'ħafna avvenimenti matul is-snin ma' Wikimedia Community Malta permezz ta' editatons, esibizzjonijiet li għandhom x'oqs Mart and Feminism bħalma Just Mates, iżda entitajiet varji ħafna oħrajn, jiġifieri bħal ma nafx nista' nsemmi xi erba', you know, pereżempju bħal Gabriel Caruana Foundation jew Opening Doors, jew anke Electronic Music Malta, l-idea li daw l-informazzjoni li għandna dwar hemm spazju kreattiv kif ukoll dwar daw l-entitajiet oħra qed jinfirex mhux biss għalina iżda wkoll ma' daw l-entitajiet. L-iskop ta' din il-kollaborazzjoni ma' Wikimedia Community Malta nippromovu l-arti u l-attivitajiet kollha tagħna hija importanti ħafna, hija utli. Jiġifieri meta nimxu pereżempju għall-każ ta' Wiki Loves Monuments qed inġibu n-nies u l-komunitajiet flimkien jippromovu il-wirt kulturali tagħna mezz ta' fotografija jew artikli li qed jinħolqu. L-idea li dejjem qed jiġi aġġornat informazzjoni dwar l-kultura Maltija. U allura daw il-kollaborazzjonijiet huma importanti ħafna li nkomplu naħdmu ma' daw il-komunitajiet u nsaħħu u ntejbu l-informazzjoni li hemm minn barra.
U tajjeb naraw ftit kif dan li qiegħda tgħid sera hawnhekk jissarraf f'termini prattiċi. Naħseb li wieħed mill-iktar eżempji li nistgħu norbtu miegħu propju fuq dan li qiegħda tgħid sera hawnhekk huwa x'isir bil-Wiki Loves Monuments, il-konkors tal-fotografija li jitnieda kull sena mill-Wikipedia Community Malta f'Settembru. Smajna dwaru diversi drabi f'din is-sensiela ta' vjaġġi enċiklopediċi, sa nkomplu nisimgħu anke fis-sensiela li jmiss, din is-sensiela li qed tibda b'din il-puntata tal-lum, imma wkoll il-tajjeb li naraw per eżempju l-esperjenza ta' sera nfisa bħala membru tal-ġurija issa ta' Wiki Loves Monuments. U minn din l-esperjenza kif wieħed jaħdem biex isir propju dan li qed tirrakkunta lna hawnhekk sera Borġ.
Meta formajt parti mill-ġurija ta' Wiki Loves Monuments ħassejtni proud ħafna li qed nara dawn ritratti żbieħ. Kif sbieħ mhux fis-sens sabiħ biss, huwa sabiħ il-fatt li n-nies qegħdin joħorġu hemm barra waqt żmien diffiċli ħafna. Jew inkella tifittxu mill-arkivji tagħhom tar-ritratti u qed juru ż-sbuħija tal-pajjiż tagħna. Dawn huma monumenti importanti kif ukoll attwalment huma sbieħ, jiġifieri inti qed tieħu gost tara dawn ir-ritratti u huma kienu tal-level u kwalità għolja ħafna. Jiġifieri kont sorpriża ħafna, xi naħseb li ħa nara xi erba ritratti bil-mobile. Daw kienu vera tal-level fenomenali. Jiġifieri daw rajt erba ritratti minnhom, imma kif irnexxielhom joħolqu dan arti, essenzjalment arti. Jiġifieri inti l-fatt li qed tara daw ir-ritratti b'mod diġitali qed tferraħ in-nies. I mean, xemm isbaħ milli tara xi ħaġa xi monument mill-pajjiż tiegħek u tgħid jiena ġejt minn dal-pajjiż, jiena nifforma parti minn din il-kultura r-rikka u sabiħa ħafna. Jiġifieri meta saqsejna biex nkun parti mill-ġurija, l-ewwel kont ġej apprehensive, imma wara li meta bdejt nara r-ritratti għad hija importanti ħafna u l-fatt li qed nażlu daw l-għar, you know, the tempest kienet diffiċli ħafna għalija wkoll għax. Kif ħa tasal għall-għaxa meta għandek xi 50-60 ritratt li huma kollha? Jiġifieri jien meta ħadsem fil-Wiki Loves Monuments nammetti ħadd pjaċir ħafna, jiġifieri I look forward to, you know, l-edizzjoni li you know, ta' 2021. Jiġifieri jekk jerġgħu jistaqsuni nerġa' nuħseb bil-qalb kollha barra mill-fatt li kien ritratti sbieħ u ta' livell artistiku daw li ntħadu bil-mobiles jew cameras mhux taqsek forsi up to date, xorta huma li għax jien rajt erba' ritratti għad di fejni? Di fejn nista' mmur nara? Din niċċa milli ma bar naf bini kif forma. Jiġifieri mhumiex biss il-monumenti li huma kbar u magħrufin, iżda wkoll dawk il-little nuggets li tsib madwar Malta għawdex, jiġifieri inti li tara ritratta mhux rabbija. U n-nies jgħidu mhux rabbija x'inhi. Dik it-tieqa li tista' tħares minnhom ħadd ma jista' jħares lejk, jiġifieri bħala sens ta' sigurtà. Huma dawn l-affarijiet li fej forsi ma kontx taf bihom qabel u tista' tarhom u tgħid din tifforma parti minn dil-binja u x'inhi l-istorja warajha, x'inhi l-użanza tagħha. Hemm użanza għalija. Jiġifieri m'hemmx il-fatt li żbuħija f'livell ta' qed nara xi ħaġa sabiħa, hija wkoll il-fatt li qed nifforma l-opinjonijiet, qed nieħu informazzjoni li sometimes they say taf kif a picture says a thousand words. U nemmen biha ħafna di wkoll, jiġifieri dawn ir-ritratti jistgħu jintużaw biex itejbu l-informazzjoni. Jiġifieri inti mhux biss għandek artiklu, għandek ukoll dak ir-ritratt li jmur magħha.
U issa li bdejna sena ġdida, sena 2021, naturalment il-kollaborazzjoni bejn Spazju Kreattiv u l-Wikimedia Community Malta tkompli. Sera hawnhekk tibda biex tala dak illi qed tgħidilna billi tispjegalna x'inhu għaddej u x'hemm ippjanat biex din il-ħidma tkompli.
Spazju Kreattiv dejjem ħadem ma' Wikimedia Community Malta u għandha relazzjoni li tmur lura dawn l-aħħar snin. il-pjani ta' spazju kreativ u li inkomplu nsaħħu di l-kollaborazzjoni mhux biss li jinħoloq aktar interess dwar suġġett tal-arti u l-kultura u suġġetti Maltin u kompetizzjonijiet u avvenimenti u workshops li jinħolqu, I mean din id-diskussjoni hija dejjem importanti, iżda li n-nies li jaħdmu magħna jgħinu lill-komunità ta' Wikimedia Community Malta li jinħolqu daw il-links bej l-artisti u bej il-komunità li jrid jaħdem u jikteb dwarhom. Jiġifieri nisa nagħtik eżempju bħal il-fatt li artisti bħal qed insemmilna f'Debbie Caruana Dingli, Anna Grima jew inkella anka kif ukoll Gabriel Caruana u Edward Caruana Dingli, il-paġni tagħhom dwarhom inħolqu permezz ta' din il-kollaborazzjoni. Ninfasizza li Debbie Caruana Dingli ma kitbitx il-paġna nfisha. Kien inħoloq dan l-interess fejn hi tiġi mfakra l-importanza tagħha u l-kontribut tagħha lejn l-arti lokali. Jiġifieri permezz ta' daw il-kollaborazzjonijiet fit-tul, aħna tinkomplu nsaħħu l-arti viżiva u l-wirt kulturali lokali. Jiġifieri il-fattu li mingħajr ma niftaħar xejn, jiġifieri l-fatt u li qed nikkontribwixxu għall-istorja ta' Malta. Jiġifieri din kollaborazzjoni hija importanti ħafna u nixtieq ngħid li rridu nkomplu nimxu qudiem.
U f'termini prattiċi din il-ħidma tissarra f'diversi proġetti. Proġetti kollaborattivi illi smajna dwarhom diġà anke minn sera u nisimgħu dwarhom regolarment fil-vjaġġi enċiklopediċi. Imma isimgħu aktar allura dwar hekk.
Tindi aktar kmin isemmejt il-kollaborazzjoni li kellna dwar Wiki Loves Art u Wiki Loves Monuments. Jiġifieri f'sajf li ġejna fil-li pereżempju ħajkun hemm l-idea ta' WPWP li hija essenzjalment Wikipedia Pages Without Photos. Jiġifieri li l-artikli li m'hemmx ritratti dwarhom, jiġifieri palmat l-importanza tal-fatt li għandek referenza viżwali fl-artiklu. Tieħed tkompli tinbena u nkomplu nimxu l-qudiem tal-mod li jsiru editatons, pereżempju, b'mod virtwali, s'intendi f'dak iż-żmien nisperaw li jilħaq jgħaddi kollox dwar il-pandemija u nistgħu niġu nintaqgħu flimkien tal-mod ferriħi u niftaħru b'dak li għandna. Jiġifieri dawn l-artikli jkomplu jittejbu ir-ritratti li you know, li inġabru kif ukoll nistgħu nkomplu niġbru jittejbu dawn l-artikli, jiġifieri spazju kreattiv. Qed jgħin tal-immod li iktar pożittiv fejn nistgħu noħorġu barra u nsibu referenzi dwar dak li ġbarna, jiġifieri fejn rajt artiklu dwar xi monument, nista' mmur noħroġ nara dak il-monument u ikolli l-informazzjoni fil-punattu subajja palma semmejt qabel. Jiġifieri l-fattu we're looking forward to you know, futur aħjar, essenzjalment.
Augurju tajjeb u mod xiera anke kif nibdew is-sena 2021. Il-kollaborazzjoni bejn Spazju Kreattiv u l-Wikimedia Community Malta allura tissokta issa fl-2021 id-dettalji dwar mhux biss l-attivitajiet li tagħmel il-Wikimedia Community Malta ma' Spazju Kreattiv imma l-programm ferm wiesa ta' attivitajiet li preżenta Spazju Kreattiv mod partikolari fil-Kavallir ta' San Ġagbu l-Belt immanka f'postijiet oħra issibuhom permezz tal-website tagħhom li hija fuq www.kreativita.org. Fil-waqt illi il-website tal-Wikimedia Community Malta hija wikimalta.org. Thank you. F'din is-sensiela ta' vjaġġi enċiklopedici morna aktar minn darba lejn affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-arti u l-kultura. Ir-raġuni ta' dan hija illi il-Wikimedia Community Malta taħdem ferm f'dan il-qasam. Forsi anke nistgħu ngħidu illi taħdem f'dan il-qasam aktar milli taħdem fuq sma oħra. Fost ir-raġunijiet għal dan hemm il-fatt illi il-Wikimedia Community Malta għandha kollaborazzjoni fit-tul ma l-aqda illi tissejja Spazju Kreattiv. Spazju Kreattiv illi huwa ċ-ċentru nazzjonali għall-kreattività ibbażat fil-Kavallir ta' San Ġagbu fil-Belt Valletta. Fost l-attivitajiet illi jorganizzaw flimkien, hemm fost oħrajn il-Art and Feminism. Art and Feminism illi smajna dwaru diversi drabi f'din is-sensiela ta' vjaġġi enċiklopedici, anke jekk forsi ma terraqniex direttament lejh biżejjed, anke jekk morna naraw pereżempju l-istorja tal-femminiżmu darba minnhom, darba oħra rajna il-paġna jew ossija l-artiklu dwar l-artista Isabel Borg. Illum allura ħassejt illi jkun xiera imma anka biex norbtu ma dawn l-affarijiet l-oħra u nkomplu anka nagħtu stampa xi ftit aktar sħiħa jew anqas sparpaljata. Stampa anqas sparpaljata permezz ta' artiklu ieħor dwar artista Maltija. Però meta ngħid artista Maltija għal din l-artista li ġejja issa, hija artista pjuttost Maltija, ikolli ngħid, fis-sens illi hija artista imwielda Malta u hija artista illi żammet rabta ma' Malta anka għalkemm telqet minn Malta ta' età żgħira u għexet ħajja tas-sew twila. Qed nirreferi għall-artista Jean Zaleski. Jean Zaleski, ikun tajjeb illi naddu mill-ewwel anka għal l-artiklu dwara illi fil-Wikipedia insibuh b'ħames lingwi inkluż il-Malti. Barra il-Malti hemm ukoll l-artiklu dwar Jean Zaleski bl-Ingliż u bit-Taljan u aktar kmieni fis-sena 2020 illi għadha kemm spiċċat inħol ukoll dan l-artiklu dwar Jean Zaleski bil-Russu u bl-Ukrain permezz ta' l-inizjattiva tal-Wikimedia Community Malta imsejħa Rebbija CEE fejn CEE ifissru Central and Eastern Europe li huwa l-Europa ċentrali u tal-Vant f'dan il-konkors emmekka ikun hemm min jikteb ħafna artikli bl-lingwi tal-Europa ċentrali u tal-Vant u dana huwa suġġett li tkellimna dwaru u anka inkomplu nitkellmu dwaru l-qudiem. Ħanifukaw illum fuq din l-artista Jean Zaleski. Fl-artiklu dwar Jean Zaleski bil-Malti insibu illi hija kienet imwielda Jean Buzuttil, però hija magħrufa wkoll allura bħala Jean Buzuttil Zaleski. Hija twildet f'Birkirkara fil-11 ta' April tal-1920 u allura fl-2020 kienet talaq mit sena illi kieku baħad ħajja. Hija mietet fit-2 ta' Mejju tal-2010 u allura s-sena li għaddiet fl-2020 kien l-10 anniversarju minn meta ħallitna. L-artiklu jgħid illi Jean Zaleski kienet artista Maltija illi għattet ħafna mill-ħajja adulta tagħha fl-Istati Uniti. Ix-xogħol tagħha der f'diversi wirjiet fl-Istati Uniti u f'Malta. U dan jorbot propju ma xogħol li għamlet il-Wikimedia Community Malta flimkien ma' Spazju Kreattiv fuq dik li kienet l-edizzjoni ta' Wiki Loves Art tal-2019 illi kienet iddedikata esklusivament għal Art and Feminism fejn fost affarijiet oħra anka kien hemm wirja ta' xogħlijiet mill-kollezzjoni permanenti ta' Spazju Kreattiv. U propju il-ritrat illi għawn ma dan l-artiklu huwa meħud minn din il-wirja u juri ix-xogħol ta' Jean Zaleski. Il-caption li hemm ma' ritrat tajt hekk: ritrat mill-wirja ta' l-2019 fi spazju kreattiv fil-Belt Valletta ta' artisti minn Malta jew brabta ma' Malta. Din id-dera hija wirja ta' Monitor, plakar tal-mużew, illi tiddeskrivi l-artista u x-xogħol tal-arti tagħha mill-2002 illi kien intwera hemmhekk li huwa magħmul minn Midja Malta fuq linja. Fi ritrat jidhru ċari mhux biss il-logos ta' Wiki Love's Art u kif ukoll tal-Wikimedia Community Malta, imma wkoll dawk tal-imsieħ bħall-oħra fosthom il-Fondazzjoni Kreattività illi topera Spazju Kreattiv, kif ukoll il-Gabriel Caruana Foundation u l-M3P, il-Fondazzjoni M3P illi magħha l-Wikimedia Community Malta ukoll tikkollabora u dwar hekk ikollna ċans anke nitkellmu xi darb'oħra f'din is-sensiela ta' vjaġġi enċiklopediċi. Ħaniġu għall-biografija issa ta' Jean Zaleski. Jean Busuttil, kif għadna li twildet f'Birkirkara, li żar fost 11 l-ħawa. Meta kellha 8 snin, flimkien familja tagħha hija emigrat lejn l-Istati Uniti. U allura hawnhekk qegħdin naraw illi dan huwa żmien bikri ħafna għad daqqas qed ngħidu l-1930 u dina Jean Busuttil sabet ruħha fl-Amerika, fl-Istati Uniti tal-Amerika, flimkien mal-familja tagħha minn Birkirkara. Però naturalment m'hawnx ħafna dettalji personali dwarha għalfatt li biex dawn jidruħaw irridu jkunu ġew pubblikati x'imkien. Jiena ngħid għalija għalkemm din l-artista u x-xogħol tagħha nafhom, ftit li xejn naf dwar il-ħajja personali tagħha b'mod partikolari qabel is-snin 80 jew 90 meta ltqajt magħha l-ewwel darba u meta mbagħad ġiet biex tippreżenta anke x-xogħol tal-arti tagħha f'Malta. Pereżempju, Jean Busuttil, ma jidrlix li Jean kien xi isem li kien jingħata li tfal bniet f'Birkirkara meta kienu għadhom żgħar fis-snin 20. Allura jew Eugenia jew inkella Giovanna, din Jean ġejja probabbilment minn xi isem ieħor illi kien jingħata b'mod popolari dak is-żmien, imma attwalment ma nafux x'inhu dan l-isem permezz tal-Wikipedia u nafuha biss hawnhekk bħala Jean Busuttil jew inkella Jean Zaleski, jew ossija l-isem li kienet tuża anke f'Malta max-xogħlijiet tal-arti tagħha, Jean Busuttil Zaleski. Fl-artiklu dwar Jean Zaleski mbagħad hawn żewġ taqsimiet fil-Wikipedia li hija l-Wikipedia bil-Malti, l-ewwel waħda hija dwar l-edukazzjoni u l-premijiet li rebħet, u mbagħad dwar ix-xogħlijiet tagħha. It-taqsima dwar l-edukazzjoni u l-premijiet tgħidilna li bħala artista hija studjat fl-Istati Uniti fil-Moore College of Art and Design ta' Philadelphia u fil-New York fil-Pratt Institute, kif ukoll fil-Parsons School of Design u fl-Art Students League. Fl-1968 hija rċivit il-premju Susan B. Anthony fil-qasam tal-pittura mill-Organizzazzjoni Nazzjonali għan-nisa tal-Istati Uniti. Fl-1975 ġiet mistiedna mill-President Jimmy Carter fil-White House bħala parti minn delegazzjoni ta' 5 artisti nisa. Fit-tazima dwar ix-xogħlijiet mbagħad dwar Jean Zaleski nsibu li diversi pitturi tagħha ġew ippreżentati f'wirjiet matul ħajjita kif ukoll wara mewta. Apparti mill-wirjiet tal-arti, ix-xogħol tagħha der ukoll f'kotba. Dawn il-pubblikazzjonijiet jaqgħu f'żewġ kategoriji: kotba ta' illustrazzjonijiet u kotba tal-artisti. Ta' spiss il-kotba tagħha ikun fihom mit-tnejn. Dawn jinkludu fost l-oħrajn Cowlines, ippubblikat minn Copper Beach Press fl-1982, li huwa ktieb artistiku li fuhu wkoll poeziji ta' Edwin Honig. Dan il-ktieb artistiku fost l-oħrajn fih żewġ folji maquda fl-imkien, maħduma b'22 paġna fuq kulnaħa isom piano accordion. Il-ktieb jista' jinqara bħala ktieb normali jew kellha bħala karta miftuħa beraħ. Il-ktieb Winged Spirits, 24 Contemporary American Poets fih bosta collage maħduma minn Zaleski. U dan huwa xemm fl-artiklu bil-Malti li jidher li parti minnu huwa traduzzjoni minn dak li hemm fl-Ingliż u mbagħad tal-lingwi oħra jidher ukoll li huma traduzzjonijiet mill-verżjoni ta' dan l-artiklu bl-Ingliż għalkemm ikolli ngħid li l-Labi Rossu u l-Qas Blu Kren ma nifhem jien. Sabiħu kol il-numru ta' referenzi illi għaw sewa xwalijiet ta' Mġin Zaleski kifu kol għal l-aspetti biografiċi illi jem dwara f'din il-paġna fil-Wikipedia. Naħseb illi bekk urejna kif anka artista illi forsi miex da' stand marufa f'Malta. Mhux għax ma jixir iliex, jixir ila fil-fatt tanqas huwa dokumentata hawnhekk għax naturalment irid ikun hemm source illi wieħed jista' jorbot sew fuqu, nistgħu ngħidu li Gene Zaleski kienet strumentali pereżempju għal dak li llum jissejjaħ Spazju Kreattiv għax hija kienet il-persuna illi bdiet it-trattattivi li kienu saru biex tinħoloq ir-residenza għall-artisti jew il-programm ta' residenzi għall-artisti illi għadu jħaddem sal-lum Spazju Kreattiv. Gene Zaleski hija wkoll kuġina ta' artist magħruf Malti. U dana mhuwiex imniżżel hawn anqas. U din hija xi ħaġa li forsi tkun interessanti naraw jekk tidher fil-paġna dwar ukoll. L-artist li qed nirriferi għalih huwa Luciano Micallef. Fil-fatt meta wieħed imur fuq il-paġna ta' Luciano Micallef, naturalment għax ifittex għalija u mhux għax isiba. Dina l-linkjata mill-paġna ta' Gene Zaleski għax m'hemmx din il-ħolqa bejn dawn iż-żewġ kuġini, ma jsib x'anqas hawnhekk referenza għalih. Għalkemm hemm differenza sostanzjali tal-età bejniethom, hemm differenza ta' madwar 34 sena jekk il-kolkoli tiegħi. U ma sew xorta waħda ma hemmx dan. Imma din hija xi ħaġa li hija magħrufa sew għax hi tkellmet dwara diversi drabi ma' nies illi kienu interessati fl-arti tagħha f'Malta, kif ukoll huwa riċentament silef l-Spazju Kreattiv kwadru illi għandu fil-kollezzjoni privata tiegħu mix-xogħlijiet ta' Gene Zaleski meta Spazju Kreattiv organizza wirja propju s-sena li għaddiet biex jimmarka iċ-ċentinarju mit-twelid ta' Gene Zaleski kif ukoll jifakkar l-10 snin minn meta mietet. Jina nittama illi meta ġejtu miegħi f'dan il-vjaġġ enċiklopediku tal-lum illi fih terraqna biex niltaqgħu ftit ma' din l-artista Gene Zaleski, rajtu kemm il-Wikipedia jista' anke jbex il-nabib biex nitħlu minnu u niskopru affarijiet li huma tant viċin tagħna u xi drabi anqas biss inkunu nafu illi qegħdin hemm. Dik il-ħarsa lejn l-artista Gene Zaleski mill-Wikipedia bil-Malti għanna ġejna f'tmiem l-14 programm fis-sensiela ta' Vjaġġi Enċiklopedici fl-imkien miegħi Tony Sant. Jina nirringrazzja l-mistidna li kell l-lum illi kienet Sera Borċ minn Spazju Kreativ illi kelmitna dwar il-relazzjoni ta' Spazju Kreativ mal-Wikimedia Community Malta. Jekk tridu ssiru tafu aktar dwar il-Wikimedia Community Malta, tistu żuru is-sit tagħhom fuq www.wikimalta.org jew issibuhom ukoll fuq il-Facebook fost mezzi oħra ta' komunikazzjoni online. Jiena nagħmel appuntament magħkom għal vjaġġ enċiklopediku ieħor darbora, fl-istess post u fl-istess ħin. Sakemm nerġgħu niltaqgħu dakinhar, nawguralkom is-saħħa. Viaggi enciclopedici u a produzzjoni ta' l-M3P Foundation għal Campus FM. Dan il-programm jixxandar fuq dan l-istazzjon nartatlita fl-erba u nofsta wara nofsinar, prebedizzjoni l-ħamis fitlita ta' wara nofsinar.